Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Owganystanda talabanyň ýuwulygyndan we aralmagyndan howatir edip müňlerçe adamyň ýurdy terk etmäge dyrjaşan döwri. Türkmen prezidenti häzirki wagtdaky çylşyrmly epidemiologiýa ýagdaýlarynda bosgunlar kabul etmek barady çözüldi. Sagdyň çemelesilmeligini aýdyp, görnüşinden bosgunlary öz herkeçäklerine göý bermekden ýüzüwürdi. Ýatlatsak mundan ozalam türkmen hökümeti jeňçilerden gaçyp türkmen serhedine sygynan owan harabalaryny bosgunlary soltandy etnik türkmenleri hem öz çäklerine geçirmändi. Gaýly berse-de Russiýa hem Merkezi Aziýa döwletlerinde owgan bosgunlarynyň ýerleşdirilmegine garşy çykýar. 29 avgustda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ýewropa bileleşiginiň başlygy Charles Michel bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Sultanda Owganystandaky ýagdaýlary hem maslagy etdi. Charles Michelin bu duşuk bilen bagly özüniň Twitter hatabynda ýerleşdiren ýazgysynda gumanitar we adam hukuklary boýunça krizisiň öňüne almak, şeýlede giň sewit üçin zorlukly ekstremizmiň we näsi gaçakçylygynyň töwekkülçiliklerine garşy göresmek möhümdür. Merkezi Aziýa döwletlerine Ýewropa bileleşiginiň goldowy mälim edildi diýip bellädi. TDH'nın maglumatına göre Berdimuhammedow bosgunlar meselesi bilen baglalykda ürän howply koronavirus ýokunjynyň giň meçhurda ýaýramak töwekkülçiligine çynnaky baha bermeň zerurdygyny hem aýdypdyr. Ýogsa türkmen häkimetleri ýurdun özünde koronavirusyň delta görnüşi sebäpli virusy ýuluýanlaryň ondan hilak bolýanlaryň sanynyň gün saýyn artmagy, öz ilatynyň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada açyk çykyş etmeýärler. Umumyň pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-yň ýeke ýagdaýyny hem hatawa alman gelýärler. Ýewropaly ýokary derejeli resmi bilen söhbetdeşliginiň dowamında Berdimuhammedow Türkmenistanyň Owganystan babatyndaky 3 garaýsyny hem mälim etdi. Ýagny Türkmenistan, Owganystandaky ýagdaýy diňe paragatçylyk, siýasy diplomatik tirişdirler we usullar arkaly kadrlaşdyrmak urunda çykýar edýär. Iqtisadi nukdoy nazardan iri düzümleyin taslamaları, xususan da Topx qazi çirjisinin Türkmenistan, Owganystan, Pakistan uru boyunca elektrik keçirici ve optiki suyumli aratnışk ulgomlarının, şeyle de Owganystan'ı Türkmenistan bilen birleştiriyan demir yolların taslamalarını amala asırmak bilen bağlı meseleleri hasta ilerletmeyin mühümdüğünü belleyer. Şeyle de paraqçılığı yolu koymak boyunca hazırki işlere yardım etme üçün Owganystan'a izgiderli insanperverlik kömögünü bermek meselesini gözüňinde tutýar. Şeýle de Berdimuhammedow Türkmenistanyň özüniň agyr mali çökkünligini başdan geçirýän döwri Owgan halkyna zerur sanperwerlik goldawyny bermek boýunça anyk çäýärleriň görülýändigini hem bellädi. Onun sözlerine göre Türkmenistan gongsu devleti bir näçe uğurlar boyunca elektrik energiyasını ivermegine devam ettiriyar. Mundan başqa da Berdimuhammedow Türkmen Owgan serhedindäki gözögçülük geçiriş nokotlarının böktönsüz işleýändigini, şeýle de talabanyň wekilleri bilen serhedin gorulmagy, gümrük, sanitariýa we barlyklaryň beýleki görnüşlerini üpçün etmek meseleleri boyunça iýdigderlik gatnaşyklaryň amala aşyrylýandygyny aýtdy. Maglumat üçin aýtsak, talabanyň paýtagt kabyly eýilmeginden soň Türkmen diplomatları jeňçi topardyň wekilleri bilen hem açyk gepleşikleri geçiripdiler. Ýewropa bileleşiginiň başlygy bilen söhbetiniň dowamında Berdimuhammedow Türkmenistanyň Mazar-ı Şerif we Hırat şäherlerindäki konsulluklarynyň işlerini dowam etdirýändikleri barada hem maglumat berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi we Talawan Kabuldaky Türkmen elçixanasynyň daşyndaky partlamanyň puja çykarylandygy baradaky maglumatlary reddettiler. Mundan öň Hindustan Times neşriniň 28 avgustda habarynda Kabuldan gelýän ynamdar maglumatlar Talawanyň 26 avgustda Kabul howa menzilinde bolan hüjümden soň Türkmenistanyň elçixanasynyň golunda 2 sany Pakistanyny tutuk edendigini görkezýär diýip aýdylypdy. Emma Talabanyň mitbuat wekili bu maglumaty reddetdi we Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasyna hiç bir howpyň abanmaýandygyny aýtdy. Zabihullah Mujahidin bu sözlerini yarım resmi hükümetçi Türkmen nesirleri hem öz saatlerinde çap ettiler. Türkmenistan'ın daşary işler ministerliği bolsa, gurrunu edilen ilçhanada bu aydilen zatlar varada hiçbir mağlumatın yoktuğunu haber verdi.